Dienas tvīts. Mājas strasts. Kas tuvāk Latvijai ziemo, tie putni pavasarī pirmie ir klāt. Mājas strastu gadījumā var būt grūti atšķirt īstu atlidotāju no pārziemotāju, jo šīs sugas putni ir vien biežāk un lielākā skaitā sastopam pie mums arī augstākajā gada laikā. Būdami ļoti kustīgi, putni strauji pielāgo savu uzvedību un atrašanos gan laikapstākļu maiņām, gan plašākām klimata pārmaiņām. Mājas strasti ar azārtu piedalās šajā riskantajā spēlē. Laimests ir dzīvība un iespēja to turpināt kādā mājīgā būrītī vai koka dobumā. Pie tā uzvarētājiem vēl sevi spoži jāparāda un jāpierāda ar dziesmu. Te nu mājas strasti ir īsti meistari, viena no prasmīgākajiem dziedoņiem Latvijas lidoņu korī. Strauji un sarežģīti gluži vai polifoniski mājas strasti dziesmu piedevām ir bagāti ar izciliem citu putnu sugu balsu atdarinājumiem. Un kur vēl izpildījumu skatāmā puse? Uzlieciet kokā būrīt un pārliecinieties par to paši. Vēl var paspēt.